Visi, kas vēl gribat redzēt atzītā dizaina biroja H2 ekspozīciju Rains un Aspazīst ar Latviju un Šveici, plānojiet braucienus tuvākā gada laikā. 2025. gada maija vidū šīs telpas būs jāatdod Lugāno pašvaldībai, kas tās bija laipni atvēlējusi stāstam par izcilo Latvijas kultūras dižgaru dzīvi emigrācijā, Kastaņolas ciematā, kas vēlāk tika iekļauts Lugāno. Viņi uz Šveici devās 1905. Gadā un nodzīvoja tur līdz 1920. Gadam. Rainis šeit radīja tādus Latvijas kultūras stūrakmeņus kā Lugu zelta zirgs, Indulis un Ārija, Spēlēju dancoju, Traģēdija Jāzeps un viņa brāļi, arī poēmu Daugava, kur aicināja veidot neatkarīgu Latvijas valsti. Kultūras ministre Agnese Logina Lugano domes lēmumu telefonsarunā no Šveices komentē lakoniski.
Telpām, kurās šobrīd ir ekspozīcija, viņi redz cita veida pielietojumu nākotnē. Tas ir vienkārši jāņem vērā, ka pašvaldībai ir primāri, protams, savas intereses.
Raiņu un Aspazīs piemiņas vietai Lugano ir gara vēsture. Pirmo memoriālo istabu emigrācijas latvieši izveidoja 60. Gadu vidū uz Raiņu simtgadi. Bet Raiņu un Aspazīs muzejs durvis vēra 1980. Gadā. Tā brīvprātīgā darbiniece Vita Matīsa, arī viena no satura autorēm 2018. Gadā atklātajai ekspozīcijai, tikmēr saka, pie vainas šādam notikuma pavērsienam nav Lugāno pašvaldības kaprīzes, bet gan Latvijas puses neinteresētība uzturēt labas attiecības un komunikāciju apmaiņā par šīm bezmaksas lietošanā nodotajām telpām.
Problēma šatni ir tā, tu neko nevar mainīt, ka 3 gadu garumā Memoriālo muzeja apvienība, kuri bija atbildīgi par šo muzeju Lugānā, viņi uzskatīja, ka tas bija ok nekontaktēties ar atbildīgo personu Lugāno pašvaldībā. Ja. Protams, pēc tam kaut ko glābt ir grūti. Šis mazais gadījums, šis mazais stāsts, viņš ir ilustratīvs. Manuprāt, visām Latvijas problēmām, ka neuzņemās atbildību, ja neatzīs kļūdas, sāk pustēties tikai tad, kad krīze jau ir klāt.
Latvijas Memoriālo muzeja apvienības vadītāja Rita Meinerte, kas pirms gada intervijā Latvijas radio no atbildības par Lugāno ekspozīciju norobežojās, sakot, ka apvienība to tikai iekārtoja, bet nepārvalda, gan tagad precizē, ka komunikācija par šo muzeju veikta. Latviešu valodā. Sadaļa par to bijusi muzeju apvienības mājaslapā. Bet pasākumu rīkošanai Lugāno nesot atvēlēts finansējums. Tomēr arī mēģinājumi sazināties ar kolēģiem Lugāno esot bijuši.
Vits Matīs teiktais ir nedaudz pārspīlēts. Mēs esam, nu teiksim tā, uzrunājuši Lugāno vēstures arhīvu arī to 3 gadu laikā, bet nu mēs neesam saņēmuši atbildi. Un jau uz nosūtītu vēstuli neatbild, teiksim, nu kāda papildus komunikācija vēl mēs būtu varējuši nodrošināt. Nu, jāņem vērā arī to, ka tie bija pandēmijas gadi un tāda, teiksim, tāda tieši kaut kāda vēl varbūt saskara atkrit jau pati par sevi.
Kultūras ministre Agnese Logina sarunā ar Lugāno vicemēru Roberto Botoraco un kultūras departamenta direktoru Luigi Di Curato, saņemot skaidru norādi par telpu uzteikumu, centusies panākt, lai Raiņu un Aspazīs vārds nepazūd no Lugāno kartes.
Mans mērķis šajās sarunās bija parādīt to, ka mēs esam atvērti un esam ļoti ieinteresēti tajā, lai Raiņu un Aspazīs stāsts Lugāno turpinās, lai šis stāsts nav tikai digitāls, mēs esam ieinteresēti, lai šeit ir arī šīs te fiziskās zīmes, ka Raiņus un Aspazīja šeit ir dzīvojuši, ka šeit ir dziļa saikne ar Latviju un Latvijas ideju. Arī pilsētvidē varētu iznest šo stāstus, vai tās ir informatīvas plāksnes arī, kas stāsta par viņiem, vai tas ir kaut kas cits, vēl kāda cita veida objekti.
Di Curato kungs ticis uzaicināts vizītē uz Latviju augusta beigās vai septembra sākumā, lai turpinātu sarunu un iespējams veidot Latvijas un Šveices kultūras apmaiņu jaunās formās. Jautājums par citu telpu nomu Lugāno netiekot izskatīts augsto izmaksu dēļ. Memoriālo muzeja apvienības vadītāja Rita Meinerte tikmēr apstiprināja, ka Lugāno vēstures arhīva krājumā ir iekļauta trimdas latviešu savāktā un Raiņu un Aspazīs muzejam nodotā kolekcija. Jautājums par tās nākotni šobrīd ir neskaidrs. Ekspozīcija Rainis un Aspazīs starp Latviju un Šveici nēsot pārceļam uz Latviju. Ieva Puķe, Latvijas radio.